The Voice of America.
ባይቶ ጸጥታ ሕብረት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝርከብ ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ንክፀንሐ ሓዲስዎ ጎንፅን ተቐፂሉን ማዕቐባት ኣፅዋራት ከም ዝገብር ኣጠንቂዑ ኣሎ። እቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተመወለ ፅሑፍ ኣንጻርቶም ንሰላምን ምርግጋእን ፀጥታን ደቡብ ሱዳን ዝንቀሳቀሱ ኩሎም ግቡእ ስጉምትታት ንምውሳድ ባይቶ ፀጥታ ዘለዎ ሓሳብ ገሊጹ ኣሎ። ናይ ደቡብ ሱዳን ኣምባሳደርን ምክትል ወኪል ኣብ ሕብረት መንግስታትን ግን ስጉምቲ መቕፃዕቲ ዘምፅኦ ፅቡቅ ውፅኢት የለን ይብሉ።
It is one thing to condemn the leadership of the country and another
እቶም ኣምባሳደር ዝበልዎ ንመሪሕነት እቲ ሃገር ምውጋዝ ሓደ ነገር እዩ፣ ግን ማዕቀባት ኣፅዋራት ክገብር እየ ዝብል መጠንቀቕቲ ከዓ ካልእ ነገር እዩ። ደጋጊመ ንባይቶ ፀጥታ ከም ዝበልክዎ ሓርፋፍ ርክብ እዩ ዝፈጥር፣ ነቲ ኩነታት ጥራይ ዘጋድድ ይብሉ። ኣብዝሓለፈ ታሕሳስ ስምምዕ ሰላም እንተተፈረመ እኳ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ንሰላም ህዝቦም ብዙሕ ተገዳስነት ኣይርኣዩን ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ቀረባ ተዛሪቦም እዮም።